Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον πρώην βουλευτή, ένα πρόσωπο εδώ αγαπημένο της Αρκαδίας.
Έτσι.
Τον πρώην νομάρχη, τον Γρηγόρη τον Αποστολάκο. Καλημέρα, κύριε Αποστολάκο.
Καλημέρα, κύριε Αρτόπουλο, τι κάνετε?
Μια χαρά, ωραία.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και
σας ευχαριστώ
για την κυρία Μανιατάκο.
Τα είπατε ανάποδα, βέβαια. Αλλά δεν παίζει ρόλο.
Τώρα μιλάμε με τον Δημητρή.
Ναι.
Α, με συγχωρείτε, έχει αλλάξει λίγο φωνή σας.
Έχετε καιρό να τα πείτε.
Πολύ μάλλον καιρό.
Έχω καιρό να τα πούμε, αν και βέβαια το Σάββατο ήμουν στην Τρίπολη και πήγα καφέ στην Πανέμορφη Πλατεία μαζί με τη σύζυγό μου, με κάποιους καλούς φίλους.
Άρα δεν μας κάλεσε καθόλου, μην γράφει αυτό.
ήταν πολύ φιλική η συγκέντρωση, δεν είχε να κάνει με πολιτική δραστηριότητα.
Σας ενδιαφέρει να ξαναρθείτε στην Τρίπολη?
Στην Τρίπολη πάντα έρχομαι.
Ενώ πολιτικά.
Για μόνιμο γραφείο
εννοεί.
Για μόνιμο γραφείο, λέω.
Τι εννοείται, να δικηγορήσω?
Όχι, βέβαια. Να πω πολιτικό.
Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, μάλλον.
Όχι, τον ακούει ο Πέτρος γι' αυτό.
Όχι, είναι από τα αγαπημένα μου μέρη. Από εκεί ξεκίνησα την πολιτική μου καριέρα. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Και η Αρκαδία είναι στην καρδιά μου, να ξέρετε, και η Τρίπολη ειδικότερα. Γενικά δεν είναι η Αρκαδία. Και θεωρώ ότι στον βαθμό που θα έχω κάποια συμμετοχή στο μέλλον, οτιδήποτε, έχω ένα χρέος, και το λέω αυτό, μην το θεωρήσετε έτσι γλυκανάλατο ή οτιδήποτε άλλο. Αγαπώ αυτόν τον τόπο, εκεί ξεκίνησα, εκεί γεννήθηκε η τώρα μου παιδί. Εντάξει, είναι μια σχέση περισσότερο θυμικού και συναισθημάτων παρά οτιδήποτε άλλο. Και θα παρακαλέσω να το εισπράξετε έτσι.
Λοιπόν, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν και μέσα στην Νέα Δημοκρατία διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση έτσι όπως πηγαίνει έχει φέρει τον κόσμο στα όρια της, από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε να εισπράττεται σε μέγιστο βαθμό από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Περιμένετε να γίνετε εκλογές πρώτα.
Βλέπω τις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό. Τώρα εκλογές θα τις κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θέλει.
Ναι, είναι προφανές αυτό και τον νομίζει ότι το συμφέρει. Αλλά μια και το αναφέρατε αυτό, μια και το αναφέρατε, προφανώς θέλετε να το σχολιάσω, έτσι,
ναι. Βέβαια.
Ναι, θα σας πω κάτι. Η δική μου εκτίμηση είναι, ξέρετε, με την ασφάλεια που μου έρχει και αυτή η τρίχωνη, η πεντάχωνη, έτσι, αποστασιοποίησή μου από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι ενεργός, έτσι. Είπατε μια λέξη νωρίτερα, η οποία για μένα ήταν χαρακτηριστική, ότι η κυβέρνηση αυτή κακώς πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός έχει συμβιβαστεί με τη φτωχοποίηση και έχει σπείρει ανέμους και θα θερήσει θύελες. Εκείνο το οποίο με τρομάζει, ειλικρινά με τρομάζει και με φοβίζει σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάνουν. Νομίζουν ότι έχουν συμβιβαστεί Έλληνες. Φοβάμαι ότι μπορεί και από τυχαίο γεγονός να έρθει σε μια καθολική σύγκρουση με την ελληνική κοινωνία, ανεξαρτήτως πολιτικής ή κομματικής άποψης του κάθε Έλληνα ή της κάθε Ελληνίδας, η οποία δεν θα έχει ούτε κανόνες και αρχές. Κρατήστε αυτή την κουβέντα που σας λέω. Και αυτός εγκυμονεί κινδύνους να χαθεί ο έλεγχος για την ίδια τη δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί με την τακτική την οποία ακολουθούν, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς επιδιώκουν. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο της επικοινωνίας, της προπαγάνδας, σαν μια μέθοδο έτσι διακυβέρνησης της μετακομμουνιστικής αριστεράς, περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά. Τώρα, για να μην ξεφεύγω από το ερώτημά σας, σας πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, πιστεύω, να μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό. Δεν σας κρύβω όμως ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι τεράστια. Δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια την οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Χρειάζεται να στρατευτούν και δεκάδες αδελφοί άνθρωποι που στην κατεύθυνση αυτή. Και για να μην νομίζετε ότι θεωρητικολογώ, θα σας πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή το αφήγημα το κομματικό και το πολιτικό δεν περνάει στον κόσμο. Και είμαι βέβαιος ότι και οι δυο σας συμφωνήσετε μαζί μου.
Ναι.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό αυτή η προσπάθεια μέσα από προτάσεις. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος είναι δεδομένη. Και δεν νομίζω να διαφωνείτε.
Βέβαια.
Και δύσκολο να διαφωνήσει σε κάποιες από αυτούς τους καλούς φίλους που μας ακούει και τις καλές φίλες. Άρα θέλει μια τιτάνια προσπάθεια προς δύο κατευθύνσεις. Η κατεύθυνση είναι να πει την αλήθεια, την πραγματικότητα, διότι για να σωθεί η χώρα δεν θα μας σώσει ούτε η Γερμανία, ούτε η Αμερική, ούτε η Νότιος Αφρική. Θα μας σώσουν οι ίδιοι εμείς, οι δυνάμεις μας οι ίδιοι. Αν δεν πιστέψουμε στον εαυτό μας και αν δεν ξαναβρούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον καθημερινό κώδικα ηθικής και αξιών που διέπει την ελληνική κοινωνία αφενός και με τη λειτουργία της οικονομίας από την άλλη, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Και θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Και τελικά ξέρετε τι απομείνει. Είναι η ατομική σοβαρότητα, και η εμπιστοσύνη που έχει ο πολίτης σε μεμονωμένους εκπροσώπους της πολιτικής κοινής.
Δίκιο έχετε σε αυτό.
Στάθηκα την ανάγκη για καιρό να μιλήσω μαζί σας, να καταγράψω αυτή την άποψη. Και χρειάζεται στράταυση πολλών κοινωνικών δυνάμεων για να μπορέσουμε να θέσουμε στο περιθώριο όλους αυτούς που νομίζουν ότι η πολιτική και η άσκηση της δημόσιας εξουσίας, είτε κυβέρνηση λέγεται, είτε αυτοδιοίκηση λέγεται, είναι ένα δικαιώματο ή εν πάση περιπτώσει ένα αυτοσκοπό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και φοβάμαι ότι η τελική μάχη δεν θα είναι μεταξύ ιδεών και κομματικών θέσεων, θα είναι μεταξύ νοημόνων και μη νοημόνων.
Δίκιο έχετε, ότι υπάρχει ένα ζήτημα πλέον πολύ σοβαρό.
Όλοι πάντως από μία ψήφο έχουν. Και οι νοημόνες και οι μη.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό η στράταυση των νοημόνων θα πρέπει να είναι θηριώδης. Ανεξάρτητα τι πολιτική θέση έχουν ή τι κομματική προτίμηση έχουν. Αντιλαμβάνεστε το τι λέω, έτσι.
Ναι, σαφέστατα.
Αυτή τη στιγμή χρειάζεται όλοι να βγουν από το καβούκι μας, να στρατευτούν όλοι, καθένα στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Είτε κάνει ενημέρωση, είτε ασχολείται με τη δουλειά του ή οτιδήποτε άλλο κάνει, για να καταλάβει ότι το μέλλον του παιδιού μας δεν μπορεί να αποφαθεί τώρα σε όλη αυτή τη φενάκι. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιεί αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, τι επιδιώκει, άλλους να πείσει, άλλους να εκβιάσει, άλλους να χειραγωγήσει με τη θητεία. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρετε, ήθελα να κλείσω αυτή την παρατήρηση. Ξέρετε, μου θυμίζει. Ξέρετε, εγώ στην πρώτη μου νεότητα, χωρίς να είμαι μαρξιστής, έχω διαβάσει και λίγο μαρξισμό για να καταλάβω τι είχα να κάνω. Κάποτε ο Λένιν είχε πει. Ξέρετε ποιος είναι ο Λένιν, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Βέβαια. Ναι. Έχω μια ηλικία.
Όταν διεκδικούσε την εξουσία στην τέο Σοβιετική Ένωση, έλεγε το να λέμε την αλήθεια, έλεγε, είναι αστική προκατάληψη. Το ψέμα δικαιολογείται από το διαρκώς επιδιωκόμενο σκοπό μας, ο Λένιν τα λέγει αυτά, που είναι η κατάληψη της εξουσίας.
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και θαρώ ότι στα πλαίσια αυτά και ο κύριος Πρωθυπουργός και συνεργάτες του αυτοί οι οποίοι ασκούν την εξουσία, γιατί κόμμα δεν υπάρχει για μένα, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, μόνο κυβέρνηση υπάρχει και εξουσία υπάρχει.
Ναι.
Το έχουν κάνει καθημερινή πρακτική. Να σας θυμίσω κάτι.
Βεβαίως.
Όταν γύρισα από την Κίνα, θυμάστε τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Υπέροχη, μεγάλη ανταλλαγή, υπέροχη κατάσταση. Αυτό δεν ήταν λόγια δικιά του, αυτά ήταν λόγια του ΜΑΟ. Δηλαδή πάνω στην τεχνική της σύγκρουσης και της πόλωσης, πάνω στο δικασμό των Ελλήνων προσπαθεί να επιβιώσει στην εξουσία. Δεν γίνεται έτσι. Κάτι πρέπει να αλλάξει τον τόπο αυτό. Οι Έλληνες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Και όλοι αυτοί μπήκαν πάνω στον αφρό του κύματος τώρα στη βορρά, στην αντιμνημονιακή ρητορική και έχουν γίνει και τεράστια σφάλματα και από τα αστικά κόμματα εκεί, που ανοίξαν τον τρόπο και δώσαν τη δυνατότητα να νομοποιηθούν πρόσωπα και καταστάσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα περνάγαν ούτε την πόρτα ενός απλού δημαρχείου απ' έξω.
Σωστό είναι αυτό.
Αυτή είναι η υπόθεση. Αυτά. Μια πρώτη σκέψη.
Πάντως είναι αλήθεια ότι, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο να χάσει την ελπίδα του από όλους, υπό την έννοια ότι σου λέει, αν ψηφίσω τον Α θα έχω μνημόνιο. Αν ψηφίσω τον Β θα έχω πάλι μνημόνιο. Ποια είναι η διαφορά επί της ουσίας πλέον?
Νομίζω ότι τοποθετήθηκα νωρίτερα πάνω σε αυτό.
Ναι, όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το διακύβευμα και για τις επόμενες εκλογές.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Σας είπα κάτι. Αν δεν γίνει μια συστράτευση εκείνου του κομματιού του ελληνικού λαού, που σας είπα ότι είναι ανεξάρτητο από την πολιτική θέση ή η άποψη κοσμοθεωρία που έχει. Τους είπαμε μια λέξη, αντιλαμβάνεστε.
Νοήμονες.
Αυτό. Ναι. Αυτούς που έχουν λίγο μυαλό, έτσι.
Ναι.
Είπα για νοήμονες. Τώρα να μιλήσουμε για άλλους οι οποίοι το βλέπουν ως μια συναλλαγή με την εξουσία, το να κάνουν μια επιλογή, νομίζω ότι δεν είχαν. Αυτοί πρέπει να τεθούν στο περιθώριο. Η σχέση του πολίτη με τις φορείς της άσκησης της τοπικής και της κεντρικής εξουσίας δεν είναι σχέση συναλλαγής.
Ναι.
Οφείλει να είναι σχέση ευθύνης και συμμετοχής. Υπό την έννοια αυτό, σας το είπα από μόνος μου, συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό χρειάζεται η στράτευση πάρα πολλών ανθρώπων. Και σας αναφέρθηκα και στη Νέα Δημοκρατία νωρίτερα και στην προσπάθεια την οποία κάνει ο πρόεδρος ο κ. Μητσοτακής. Αλλά δεν αρκεί μόνος του. Θα πρέπει να γίνει συστράτευση πολλών ανθρώπων, ούτως ώστε μέσα να ξοδέψουν δηλαδή το προσωπικό του κύρος κάποιοι, να ξοδέψουν λίγο από τη σοβαρότητά τους, από την αξιοπιστία τους, για να μπορέσουν όλοι μαζί να δημιουργήσουν μια αλλακτική λύση. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα δεν πρόκειται να πάμε πουθενά.
Ναι. Για ποιο λόγο όμως πιστεύετε ότι σε μια περίοδο που η κυβέρνηση θεωρητικά θα έπρεπε να κρατάει πιο χαμηλούς τόνους, να μην ανοίγει πολλά θέματα, για να μην έχει και πολλές αντιδράσεις από την κοινωνία, για ποιο λόγο ανοίγει τώρα ζητήματα του τύπου αλλαγής φύλου ή τουρκικής ένωσης στην Ξάνθη κτλ.? Γιατί ανοίγονται τέτοια θέματα, πιστεύετε?
Μα νομίζω τοποθετήθηκα νωρίτερα. Η κυβέρνηση αυτή, επειδή δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, επενδύει στο διχασμό και στη συγκρουσιακή λογική.
Είναι επικίνδυνο.
Δεν το κάνει τυχαία. Mm-hmm. Επίτηδες επιλέγει θέματα. Τώρα θα μου πείτε κάτι. Εκατομμύρια Έλληνες ασχολούνται τώρα αν μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων, που και αυτοί έχουν δικαιώματα, ενώ για τα άτομα που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο φύλλο τους. Αυτό δεν εννοείται?
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Σας πληροφορώ, επειδή κατά σύμπτωση είμαι και νομικός, ότι το θεσμικό πλαίσιο, το Σύνταγμα και η νόμη του κράτους και η λειτουργία των δικαστηρίων μπορεί να προστατεύσει αυτά τα άτομα. Γιατί επιλέγει να το κάνει αυτό? Ακριβώς για να πετάξει την μπάλα στον εξέδρα. Επιλέγει τη σύγκρουση, η οποία για πόσους ποσοστό των Ελλήνων νομίζετε ότι αυτό έχει σημασία που πάνε να κάνουν σήμερα στη Βουλή?
Μηδαμινό, τίποτε.
Άρα,
μα αυτό θέλει, θέλει την αναταραχή, αυτό το αντιλαμβανόμαστε.
Στη λογική της σύγκρουσης, στη λογική να δημιουργήσει αντιθέσεις οι οποίες δεν έχουν ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις, ώστε να κάνει δουλειά της και να ξεχνιέται ο κόσμος τα καθημερινά του προβλήματα. Άλλα θέματα προκαλούν τον κόσμο σήμερα.
Αυτό,
δηλαδή όταν υπάρχουν, να σας πω κάτι, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6-7 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν επιστρέφονται για να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία και αναφέρεται σε χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες, θα ασχοληθούμε με μια μειοψηφία που πρέπει να ασχοληθούμε. Αλλά σας παίρνω να σας πω ότι προστατεύεται από το Σύνταγμα και τους νόμους αυτή η μειοψηφία. Υπάρχει τρόπος οι γονείς των παιδιών αυτών, τα ίδια αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι ενήλικες, να ζητήσουν την προστασία της ιδιαιτερότητάς τους.
Ναι.
Άρα προς τι όλος αυτός ο θόρυβος?
Μα γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει αποπροσανατολισμός. Και το σημαντικότερο στην ιστορία είναι ότι υπάρχουν ζητήματα στην Ευρώπη πλέον, γιατί δεν ξέρουμε αν μετά από 10 χρόνια θα είναι η Ευρώπη αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο. Που γίνονται γύρω μας.
Ανοίγεται άλλο κεφάλαιο τώρα εκεί.
Ναι, εκεί θέλω να πάμε. Ανοίγονται γύρω μας πολλά ζητήματα. Αυτό με την Καταλωνία είναι κορυφαίο, θα έλεγα, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να μας επηρεάσει στην περιοχή της Ξάνθης. Έχουμε το ζήτημα του Κωσόβου, όπου οι Αλβανοί απειλούν ότι θα το προσαρτήσουν το επόμενο διάστημα, και υπάρχει μια αναταραχή γενικότερη, η οποία πρέπει να μας έχει, αν θέλετε, μονιασμένους, όχι μόνο ως έθνος, αλλά και η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση.
Η κυβέρνηση της χώρας που έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της λειτουργίας του ελληνικού κράτους, γιατί αυτή εκπροσωπεί, τι κάνει για όλα αυτά? Ποιεί την ίσα. Για να σας πω και κάτι άλλο, τι άλλο κάνει? Ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και ξέρετε κάτι, τα φαινόμενα τα οποία αναφέρατε, νομίζω ότι οι απαντήσεις δίνονται από τη μέγιστη φιλοσοφία που για μένα υπάρχει στον πλανήτη. Είναι οι ελληνικές παροιμίες. Αυτά που αναφέρετε για το Κόσοβο ή αναφέρετε για την Καταλωνία ή οτιδήποτε άλλο αναφέρετε, πέρα από τις τοπικές ιδιαιτερότητες οι οποίες υπάρχουν και είναι κατάλοιπα του εμφυλίου πολέμου της δεκαετίας του 1930 προπολεμικά, θα πρέπει να σας πω ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και η Ευρώπη θα πρέπει να ξαναβρει τον προσανατολισμό της. Όπως το ΙΝΑΤΗ βγάζει μάτι και έβγαλε στην επιφάνεια όλο τον κοινωνικό βυθό, το ΙΝΑΤΗ βγάζει μάτι, λέει η ελληνική παροιμία. Και αποτέλεσμα αυτού ήταν από το 12-11 μέχρι και πρόσφατα βγήκε όλος ο κοινωνικός βυθός στην επιφάνεια και υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Τίποτα δεν εκπροσωπεί. Το θυμό και την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των Ελλήνων εκπροσωπεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το άλλο που είπατε.
Απλά
το ίδιο συμβαίνει και με το άλλο που είπατε. Και χρειάζεται δηλαδή οι ηγεσίες της Ευρώπης, η δική μας παρουσία είναι απλά μόνο για να παίρνουμε δανεικά, τίποτα άλλο. Έχω περάσει από εκεί και ξέρω.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, θα ρω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα είδος εθνικής, και τονίζω τη λέξη, εθνικής κινητοποίησης, ανεξάρτητα τι πολιτική άποψη έχει ο καθένας ή κομματική ένταξη έχει, εθνική κινητοποίηση για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ξαναπάρουμε την δίκη της χώρας στα χέρια μας. Γιατί έτσι που μας πάνε αυτοί εδώ, φοβάμαι ότι θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα σε λίγο καιρό. Τα λέω έτσι τόσο απλά για να γίνω κατανοητό.
Μα φαίνεται ότι έχουμε ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και μπορεί να μας δημιουργήσουν πολλά, πολλαπλά ζητήματα.
Σας είπα νωρίτερα, κύριε Μανιατάκο, κάτι, σας είπα κάτι νωρίτερα. Ότι οι Έλληνες, αν πιστεύουν οι κυβερνώντες, μπορεί και κάποιοι από το κόμμα μου να το πιστεύουν, ότι έχουν μυρολατρικά, ότι έχουν συμβιβαστεί με την έννοια της φτωχοποίησης, γιατί εδώ έχουμε φτωχοποίηση, διελήφθη μεσαία τάξη. Το 95% των Ελλήνων τίνει να γίνει, μόνο κάποιοι πλούσιοι έχουν μείνει, το 5% έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Έτσι δεν είναι, ισοποδέστηκαν τα πάντα. Έχετε εντύπωση συμβάστηκε ο Έλληνας με αυτήν την ιδέα. Κάποια στιγμή βράζει φωτιά. Φοβάμαι λοιπόν ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε δυσάρεστες εξελίξεις, οι οποίες θα είναι επικίνδυνες ακόμα και για αυτή την ίδια τη δημοκρατία. Και μπορεί αυτά να είναι ασήμαντα για τους κυβερνώντες, είναι όμως σημαντικά για εμάς. Τους υπόλοιπους Έλληνες που θέλω να πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει τελικά ότι εκείνο το οποίο μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία και άποψη.
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που λέτε και έχει αξία, αρκεί να εμπεδωθεί και μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βαθιά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και εκεί κάποιες φωνές λαϊκισμού. Οι οποίες πρέπει
δεν
να
ξέρω τι εννοείται, ούτε θέλω να το σχολιάσω, αλλά εγώ σας είπα την άποψή μου, έτσι, η οποία είναι ξεκάθαρη νομίζω. Είναι ξεκάθαρη η άποψη.
Ναι.
Και να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Κάποτε ο Αριστοτέλης είχε πει για τη βασιλεία των Αρίστων. Και προφανώς δεν εννοούσε το βασιλικό θεσμό, εννοούσε τους Αρίστους μέσα σε μια κοινωνία. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι προς την πορεία αυτή, στο να μπορέσει. Στο μέτρο του δυνατού, γιατί απόλυτο δεν μπορεί να υπάρξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, να μπορέσει να κινητοποιήσει από την κοινωνία όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σε όλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο ενός απλού συνεταιρισμού, παραδείγματος χάρη, ή στο Δήμο ή σε μια περιφέρεια, μέχρι την Ελληνική Βουλή, μέχρι δεν ξέρω τα επιμελητήρια, μέχρι πού. Κάπου δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι θα πρέπει να βγούμε από τον καναπέ μας και να στρατευτούμε στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο που δεν επηρεάζει τις βιωτικές μας ανάγκες και να ασχολήσει, γιατί και εγώ εργάζομαι καθημερινά και σκληρά, να δούμε τι μπορούμε να κάνει ο καθένας για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για το φιλικό του περιβάλλον, γιατί όλα αυτά τα κάνει και για την πατρίδα του. Γιατί αυτή είναι η συνισταμένη όλα αυτών, η πατρίδα μας.
Έτσι.
Αυτή είναι η δική μου άποψη, αγαπητοί φίλοι.
Δεν διαφωνούμε. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό που γίνεται με την κεντροαριστερά, αυτή την προσπάθεια που κάνει να μπορέσει να συνεννοηθεί.
Εγώ να σας πω ότι βλέπω με συμπάθεια. Τη βλέπω με συμπάθεια και θα σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που έγινε στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και αναφέρονται στα στελέχη της κεντροαριστεράς, του τέος Πασόκ, είναι ότι βορρά στις προσωπικές τους φιλοδοξίες μπροστά σε άλλα πράγματα, δώσαν, ανοίξανε χώρο και δώσαν στο ΣΥΡΙΖΑ πόρτα να μπει μέσα. Και κατάφεραν να πάρουν ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού Πασόκ, αυτούς που ήταν κατά τρόπο πολύ λάθος και σηκώσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια ένα κομμάτι και της κοινωνικής Νέας Δημοκρατίας πήγε προς τη Χρυσή Αυγή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Έτσι.
Ή προς την πλευρά του κύριου Καμένου.
Ο θυμός τα έκανε αυτά.
Εντάξει, δεν σας είπα ότι το Νάτι βγάζει μάτι.
Ναι.
Λοιπόν, εκτιμώ ότι ένα σοβαρό κόμμα στον χώρο της κεντροαριστεράς, ένα σοσιαλιστικό ευρωπαϊκό κόμμα όπως αυτό που σε διάλογο θα κάνουν, θα ήταν μία από τις λύσεις, θα ήταν μία από τις μεθόδους και τις λύσεις που απαιτούνται για να έχουμε πια μια εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Άρα εγώ εύχομαι να τα καταφέρουν. Έχουν χρέος να τα καταφέρουν, να παραμερίσουν τις οποιασδήποτε, δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, τις οποιασδήποτε μικροδιαφορές ή προσωπικές διαδρομές θέλει ο καθένας να στηρίξει, γιατί το χρωστάνε στον ελληνικό λαό, γιατί να σας πω γιατί το χρωστάνε. Γιατί έχουν και τεράστια ευθύνη για αυτό που οδηγηθήκαμε.
Έχει γίνει, βέβαια.
Έχουν τεράστια ευθύνη. Άρα έχουν χρέος, τα λέω καμιά φορά και σε κάποιους φίλους μου στη Σπάρτη και στη Λακωνία και στην Τρίπολη βέβαια τα λέω, και με κοιτάνε παράξενα. Λέω ναι, έχουν χρέος να ξαναμαζευτούν και να διορθώσουν τα κακό κείμενα. Και μακάρι να τα καταφέρουν.
Σαφώς. Εύχομαι σύντομα να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
Επίσης.